Kapittel 7 i 2. Samuels bok starter med veldige løfter. Løfter om at Gud skal sikre en konge på Davids trone til evig tid. Løfter som følger opp løftet Gud har gitt til Abraham om at gjennom han skulle alle folkeslag bli velsignet. Nå konkretiseres løftet med at det knyttes til David og Davids trone som ligger i Jerusalem. Løftene Gud gir forstås på kort sikt til å være knyttet til Salomo, altså Davids sønn. Men håpet er at de også gir løfter om en større horisont, en lengre horisont, at løftene peker frem imot Jesus. Dette håpet ser vi også er viktig for forfatterne av det nye testamentet. Som jeg sa sist gang, så starter Matteus evangeliet nettopp med å vise Jesu ettertavle tilbake igjen til Abraham og David. Johannes ser i sitt syn på Patmos at den nye himmelen og den nye jord skapes, så skapes også et nytt Jerusalem for at det lammets trone skal være der, der Davids trone var. Dagens jøder som fremdeles venter på Messias, og som altså ikke tror at Jesus var Messias, de venter fremdeles på at noen skal overta Davids trone. Hva David tenkte om disse løftene, det vet vi ikke utover det Bibelen formidler. Hvis vi antar at Bibelens forfattere har oppfattet David noenlunde riktig, så skal vi se i det videre at David ser noe av Guds storhet. Han ser noe av egen begrensning. Og at dette evighetsperspektivet som vi har trukket frem allerede, det også ser ut til å være viktig i Davids svar. Vi leser fra 2. Samuels bok, kapittel 7, vers 18.
Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn, og han sa, «Hvem er jeg, Herre, Herre, og hva er mitt hus, at du har ført meg så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre. Du talte også om din tjeners hus langt fram i tiden, og dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva mer skal så David si til deg? Du kjenner jo din tjener, Herre, Herre. For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynte for din tjener. Derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud uten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk, for å gjøre seg et navn og for å gjøre dette store for dere, forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld som du fridde ut av Egypt, fra hedningefolk og deres guder. Og du dannet deg ditt folk Israel, så det skulle være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Så oppfyll nå, Herre Gud, for evig tid det ordet du har talt om din tjener og hans hus, og gjør som du har sagt. Da skal ditt navn bli stort til evig tid. Da skal folk si, Herren herskarenes Gud er Gud over Israel, og din tjener Davids hus skal være grunnfestet for ditt åsyn. For du, Herre herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be denne bønn til deg. Og nå, Herre, Herre, du er Gud, og dine ord skal bli sannhet. Du har lovt din tjener denne lykken, så la det nå behage deg å velsigne din tjeners hus, så det må bli stående for ditt åsyn til evig tid. For du, Herre, Herre, har talt. Og for din velsignelses skyld skal din tjeners hus bli velsignet i all evighet.
David er full av lovprisning for at Gud har lovet velsignelse over Davids hus til evig tid. La oss legge merke til starten på Davids bønn, der han påpeker hvem han er, ufullkommen, og takker Gud for at han likevel vil velsigne han. For en forbilledlig måte å be på. Ikke gjøre livet bedre eller verre enn det er, bare si til Gud, du vet hva som går bra, og du vet hva som går dårlig. Takk for at jeg får komme til deg med alt. Og fra takk og lovprisning i kapittel 7 skal vi nå øve på krig i kapittel 8. Kriger der David og israelittene vinner, men deres fiender blir ydmyket eller drept. Vi leser fra 2. Samuels bok, kapittel 8, vers 1.
Deretter slo David filistrene og ydmyket dem. David tok med seg Amma fra filisterne. Han slo også moabittene og målte dem med en snor. Han lot dem legge seg ned på jorden og målte så 2 snorlengder med folk som skulle drepes, og 1 full snorlengde med folk som skulle få leve. Moabittene ble Davids tjenere og måtte betale skatt til ham. Likeså slo David Hadadeser, sønn av Rehob, kongen i Soba, da han dro av sted for å gjenvinne sin makt ved elven. David tok fra ham 1700 hestfolk og 20.000 mann fotfolk. David lot skjære fotsenene over på alle vognhestene. Bare 100 vognhester sparte han. Syrerne fra Damaskus kom for å hjelpe Hadadeser, kongen i Soba, men David slo 22.000 mann av dem. David la krigsmannskap i syrerriket i Damaskus, og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. David tok gullskjoldene som Hadadesers tjenere hadde båret, og førte dem til Jerusalem. Og fra Hadadesers byer Beta og Berotai tok kong David en stor mengde kobber. Da Toi, kongen i Hamat, hørte at David hadde slått hele Hadadesers hær, sendte han sin sønn Joram til kong David for å hilse på ham og ønske ham til lykke, fordi han hadde kjempet mot Hadadeser og slått ham. For Hadadeser hadde stadig ført krig mot Toi. Og Joram hadde med seg sølvkar og gullkar og kobberkar. Også dem helliget kong David til Herren, sammen med det sølvet og gullet han hadde helliget av hærfanget fra alle de hedningefolkene han hadde lagt under seg. Fra Syria og fra Moab, og fra Ammons barn, og fra filisterne og fra amalekittene, og av hærfanget fra Hadadeser, sønn av Rehob, og kongen av Syba. Da David vendte tilbake etter å ha slått syrerne, vant han seg et navn i Saltdalen ved å slå 18.000 mann. Og han la krigsmannskap i Edom. I hele Edom la han krigsmannskap, og alle edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro. Så regjerte nå David over hele Israel, og David gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk. Joab, sønn av Seruja, var høvding over hæren, og Josjafat, sønn av Akilud, var historieskriver. Sadok, sønn av Aktiub, og Akimelek, sønn av Abiatar, var prester, og Seraja var statsskriver. Benaja Jojadas sønn var høvding over livvakten, og Davids sønner var prester.
David vinner i krig, noe som har både en direkte og en indirekte effekt. Den direkte effekten er at han får kontroll over sine fiender. Den indirekte effekten er at han får mektige allianser ved å slå ut felles fiender med landet rundt. Videre inngås det også avtaler om at andre land må betale skatt til Israel og kong David. Sannsynligvis ikke så veldig frivillig. Vers 14 blant annet forteller at Herren hjalp David der han dro fram. Det er lett å tenke at landløftet til Abraham var så fint og idyllisk, men en må ikke glemme at det er land som ble lovet, samme hvordan en måtte definere det, var land som stort sett var befolket av andre. Andre folk som neppe klappte i hendene over muligheten til å bli flyktninger. Så selv om en mener at Abraham ble lovet et stort land av Gud, så kom han ikke vekk ifra at dette hadde noen kostnader for de som allerede bodde i det landet. En kostnad som ser ut til å øke for hver gang israelittene inntar landet ut gjennom Bibelens historie. Så kan en si at når Gud har lovet vekk dette landet, så burde kanskje de andre ha flyttet. Men når de da ikke tror på Gud, og ikke tror på dette løftet, så blir det faktisk forståelig for meg at de gikk til motsvar. En kan godt mene at Guds løfte om land gir David og hans hus rett til å gjøre det de gjør. Fordi de handler etter Guds vilje, skal en tro vers 14. Men jeg tenker en må være uhyre forsiktig så en ikke bruker Guds vilje som brekkstang overfor det en vil og utover det en har dekning for. Og selv om det ser ut som at Gud sanksjonerer eller godkjenner Davids framferd her, så kom en ikke vekk ifra at det mange, mange tusen menneskeliv gikk tapt. Det kunne kanskje vært unngått hvis omkringliggende land og folk hadde vendt seg etter Guds vilje tidligere, for all del, men like fullt. Mange tusen døde for at David skulle sikre sine landområder og bygge sin rikdom. Det kom han ikke vekk ifra, selv om det står ganske klart at Gud var med dem. Og med det så får vi si takk for i dag, og Herren være med deg.